Dobré dopoledne, jmenuji se Roman, všechny vás zde také rád vítám. Nyní procházíme 40-denní výzvou přečíst Markovo evangelium a už jsme skoro na konci. V neděli se potom k těm některým příběhům, které čteme, vracíme. A ve čtení jsme se dostali do posledního týdne před ukřižováním, tedy aspoň tuto neděli. To znamená, že je dnes květná neděle. Tak se modleme. Drahý Bože, děkujeme ti za to, že svým slovem k nám promlouváš, že to je tvůj hlas a prosíme, aby se tak dělo i v tuto chvíli, aby si pracoval v našich srdcích svým duchem. Amen. Takže máme před sebou otevřený tento text Markova evangelia 12. kapitolu a chceme si klást otázku, co to znamená pro nás dnes? Kdo jsem v tom příběhu? Ale předtím, než to uděláme, potřebujeme vědět, co to znamenalo pro ně. Když se podíváme na 12. kapitolu, kde se Ježíš v tuhletu chvíli nachází? Kde stojí Ježíš, když to říká? No, kdybychom se dívali předtím do těch veršů, tak zjistíme, že je přímo v chrámu, což se dá říct, že tak uprostřed Jeruzaléma, což bylo srdce Izraele. Stojí v centru tedy izraelského národa. Četli jsme to už v tom čtení, že vyjel do Jeruzaléma na oslátku, to byla 11. kapitola, postavil se proti autoritám chrámu, tedy proti tomu obchodování, které tam probíhalo, vyčistil tedy to chrámové nádvoří, potom proběhl spor o to, jakou mocí to dělá. A nakonec, 11. kapitola, takže co tady Ježíš teď dělá? No právě teď, 12. kapitola, Ježíš vypráví dějiny Izraele. O tom je toto podobenství. Je to neuvěřitelné podobenství, které shrnuje celé dějiny, celý příběh izraelského lidu. Takže pokud si nejste jistí dějinami Izraele, tak toto podobenství ti pomůže. Podíváme se z tohoto příběhu na tři věci a potom, co to znamená tedy pro nás. To, co potřebujeme porozumět jako první, je, že je zde pravý vlastník. Podívejme se do toho přečteného odstavce. Ježíš vypráví o muži, který vysadil vinici, dal kolem dokola zeď, vybudoval lis i hlídací věž, pronajal ji vinařům a odjel na jiné místo. Takže je to pěkný příběh, ale kdo je ten muž? Kdo je vinice? Jak můžeme vědět, co to znamená, bez toho, abychom nad tím nějak spekulovali? A je zajímavé, že když o tom Ježíš vyprávil a podíváte se do 12. verše, farizeové hned věděli, o kom to je. Takže to nebyla zase tak velká hádanka. Takže nechme si teď 12. kapitolu Marka trošičku založeného a podíváme se do Izajáše 5. Izajáš 5. kapitola, a tam budu teď číst první a druhý verš. A Izajáš tam říká, nebo možná zpívá. Zaspívám svojmu milému pěseň mojho milého o jeho vinici. Takže pokud zrovna procházíte zamilovaným obdobím, tohle se vám bude líbit. Vinicu mal můj milý na úrodnom úbočí, skypril ju, vyzběral z něj kameně, vysadil ju viničom, v středě postavil vežu a do skaly vytesal lis. Potom čakal, že zarodí hrozno, ale zarodila plánky. Tak myslím, že člověk nemusí být géniem, aby rozpoznal, na co asi Ježíš odkazoval. Když se ještě podíváme v tom Izajáši 5 na 7. verš, tak tam se nám to úplně rozjasní, kdo je kdo. Veď vinico Hospodina zástupou je dom Izraela, mužovi a judská jsou jeho milovaným sadom. Takže Bůh je tím vinařem, vidice je izraelským národem. Bůh je ten, kdo investoval do těchto lidí. A vlastně celé, když si to připomeneme v těch dějinách Izraele, to vzniklo tak, že byl jeden muž, Abraham, a od tohoto muže vznikl celý národ Izraelců. Oni se potom později stali otroky v Egyptě, ale Pán Bůh je vytáhl z Egypta, zachránil je z Egypta a řečí Izajáše je zasadil do země. To on je zasadil do nádherné země, to on porazil jich nepřátelé, to on je zasadil na to místo, on je chránil. A když Bůh mluví k Izraeli, tak je pro nás velmi důležité to dnes pochopit, on je nazýval můj lid. To je můj lid. Tak máme rádi asi věci, které nám patří. Když jsem rostl do dospělosti, zavedl jsem si, že budu na knihy, které mám, lepit nálepky. A ty nálepky, aby ukazovaly, komu ta kniha patří. Aby když ji půjčím někomu, aby věděl, komu to má vrátit. Ta nálepka to mělo tak jako vyjádřit. Toto patří mně. Dnes to už nelepím, ty nálepky dnes to už jenom podepisu. Ale toto tím chci říct, Bůh má také nálepku, a on ji nalepil na svůj lid. Aby bylo jasno, on řekl, toto patří mně. To je můj lid. A poslouchej, co Bůh říká. A určitě v nich nalezneš krásu. Představ si, že jsi Izrael a budu číst zase čas Izajáše. Poslouchej, co Bůh říká. Neboj se. Veď jsem tě vykoupil. Zavolal jsem tě po mně. Ty jsi můj. No není to krásné? Bůh řekl Izraelcům, jste moji. Izrael je můj národ. A o tom mluví Marek 12. Vinice tedy patří muži, který vysadil, ohradil, vybudoval lis, osadil i věží a je to jasné, je to jeho vinice. On je pravý vlastník. No a protože Bůh miluje svůj lid, tak jim dal vedoucí, kteří se o ně starali. Dal jim krále, proroky, kteří mluvili Boží slovo. A vlastník vinice tak svěřil tedy vinici farmářům. Verš 2, to je 12. kapitole. V čase oberačky poslal k vinohradníkům sluhu, aby od nich převzal podíl z výnosu vinice. Tak to je fér, ne? Docela. Víte, Bůh není zákeřný. Prostě v čase sklizně poslal služebníka pro část úrody. Však tak to měli domluvené. Bůh není Bohem, který by tam přišel a řekl, beru všechno. Ne, Bůh chce jenom to, co mu patří. Muž z příběhu chce, co mu patří. Bůh má právo očekávat, že ho bude Izrael uctívat, má právo očekávat, že ho bude mít Izrael rád, protože je přeci jeho, protože je udělal, tak jsou jeho. On je ten pravý vlastník. A teď se posuňme k druhému bodu. Jak se vyvíjí ten příběh, je docela děs. Není to pěkný příběh. Verš 3. Viděli služebníka, no oni ho chytili, zbili a poslali zpět na prázdno. Tak aby bylo jasno, není to proto, že by se jim ten služebník nějak nelíbil. Já ho nemusím, je mi nějak nesympatický. Ne, to je přímý útok na vlastníka. To není útok na služebníka, ale na majitele. Třeba když mučíte někoho, kdo byl poslán, je to útok na toho, kdo ho poslal. A to vyjadřuje, že nechtěli vlastníka. Oni chtěli, aby ta vinice byla jejich. Vlastně je to akt vzpoury. A to se tady děje, vzpoura. Možná si někdo vzpomenete na jednu takovou velmi slavnou vzpouru na lodi Bounty proti kapitánu lodi. Vzbouřenci na lodi vysadili kapitána a část posádky do člunu, aby se mohli vrátit, a byla to vzpoura. A to je to, co se děje, když odmítneš autoritu, která je ustanovena nad tebou, je to vzpoura. To se odehrává v tomhletom příběhu. Ale v tomhletom příběhu ještě něco mnohem víc překvapujícího, než toto, že se vzbouřili. Podívejte se do 4. verše a sledujte prvních 6 slov toho verše. Znova k ním poslal jiného sluhu. Jaká mimořádná věc, kterou Bůh dělal. Pravý viník, teda pravý vlastník vinice, by měl jasné právo říct, kdo si myslíte, že jste? Spamatujte se! Nicméně on je trpělivý vlastník a poslal dalšího sluhu. A jak s ním naložili? Čtu, tomu rozbili hlavu a potupili ho. Verš 5, na to poslal dalšího. Toho zabili. A i mnoho jiných. Jedných zbyli, jiných zabili. Dalšího a dalšího, znovu a znovu. A to je opravdu mimořádné. Asi neznám žádného jiného vlastníka, který by takhle jednal. Pravý vlastník a zároveň velmi trpělivý majitel. Tak pamatujeme si, ještě to není o nás, zatím jsme v dějinách Izraele a vidíme, že opakovaně zavrhovali vzdávat Bohu úctu i lásku. Naopak uctívali jiné bohy. Například, kdybychom se jenom otevřeli, jenom naslouchejme knize Soudců, 3. kapitola, 7. verš. Izraeliti robili, co se nepáčilo Hospodinovi. Zabudli na Hospodina svojho Boha a sloužili Bálom a Ašérám. Potom 12. verš. Keďže Izraeliti ďalej páchali, čo sa Hospodinovi nepáčilo. A tak se to děje znovu a znovu a znovu. A znovu jim Bůh posílá proroky. Posílá jim lidi, kteří jim říkali pravdu a oni je znovu a znovu odmítali. Ale Bůh posílal další. To je Boží trpělivost. Všimněte si, jak Ježíš zdůrazňuje ten rozměr spoury. Je jasné, že to je špatné rozhodnutí, které zavrhuje vlastníka, ale Bůh znovu a znovu posílá. A historie Izraele ukazuje, jak je na tom tragicky lidské srdce. Je ve vzpouře. To není jako při hře, že tě někdo vybije a tvá hra končí. Trpělivost vlastníka je prokazována znovu a znovu. Takový je Bůh. Bůh není takový, že by čekal na náš jediný přešlap a tehdy, když se nám to stane, tak ha, jsme v háji. Znovu a znovu posílá další lidi. No a jestli cítíte, že tu Boží trpělivost už není možné nějak překonat, tak ještě podívejte se do verše 6. A než budu číst 6. verš, musíme si připomenout, že tento příběh vyprávěl Ježíš. A zkuste si představit, jak těžké to pro Ježíše muselo být říct tato slova. Kolik bolesti v tom muselo být, když říkal, že vlastník mal ještě jedného milovaného syna. Nakonec k ním poslal aj toho, protože si povedal, jistě budu mať rešpekt před mojím synem. To je síla, že? Ještě jeden zbývá. Syn. Milovaný syn. A Ježíš to říkal s velkým pohnutím. Představte si vlastníka vinice, představte si krásný vztah, který se synem má Bůh Otec a přesto ho posílá. slzy tečou po tváři vlastníka, když syn odchází. To je silný okamžik. Ale právě pro svou lásku, i když je vlastník, udělá cokoliv, aby ty vzbouřence zachránil. A v tomto verši máme silné vyjádření Božího srdce. Vyjádření Božího blízkého vztahu. Takže Ježíš stojí na nádvoří chrámu, stojí na svaté zemi a jeden pán napsal, že šestý verš je jedním z nejdůležitějších vyučování Ježíše v Markově evangeliu. Protože Ježíš v tom momentu mluví o svém otci. A mluví o tom, že jeho otec ho miluje. A že on je tím synem. Ale nás to už nepřekvapuje, protože jsme četli Markovo evangelium první kapitolu, když byl Ježíš pokřtěn, zazněl z nebe hlas, ty jsi můj milovaný syn. Takže otec posílá syna. A nelze necítit bolest. A sledujme reakci lidí. Sedmý verš. No, vinohradníci si povedali, toto je dědič. Pojďme, zabijme ho a dědičstvo bude naše. Tak ho chytili, zabili a vyhodili z vinice. Ježíš jasně věděl, co ho čeká. On jim vypráví příběh o tom, co se chystají udělat jemu. A to je opravdu mimořádné. A tady je vyjádřeno jádro vzpoury. Prostě žijí v iluzi, prostě se zbaví syna, vlastníka tak, že ho zabijí. A přestože to je bláznoství, protože chápete, na jaké planetě to jsou, že si myslí, že zabitím syna bude vinice jejich. Na jaké jsou planetě? To přeci nedává smysl. To je jako byste pronajímali byt a nájemce by si řekl, kdybych zabil pronajímatele, byt bude můj. No nebude. To je to bláznoství spoury. Vlastnosti spory spočívá v tom, že se můžu zbavit vlastníka. Myslím si, že když se vzepřu té autoritě, tak budu svobodný. A to je bláznoství. Proto potřebujeme vidět tu třetí věc. Je zde tedy pravý vlastník. Trpělivý vlastník. Ale vítězící vlastník. Takže jestli doteďka máme pocit, že je to příběh o slabém Bohu, který se stará o lidi, miluje je a lidé ho prostě ignorují, tak ne. Přichází část soudu proti zlým a prosím, nebuďte rychlí v soudu v tom, že by byl Bůh krutý. Podívej, co Ježíš říká. Co by měl majitel vinice udělat? Verš 9. Co potom urobí majitel vinice? Přijde, zahubí vinohradníkou a vinicu dá jiným. Vidíte, Bible popisuje Boha tímto způsobem a ta jedna z božích charakteristik je tato. Bůh je pomalý k hněvu, ale rychlý k milování. Pomalý k hněvu, to jsme mohli vidět v tom, a znovu jim posílal a rychlý k milování. Nehemiáš 9.17 to třeba krásně vystihuje. Ty jsi však Bůh, který odpúšťa, který je milostivý a milosrdný. Dlho zhověvající a bohatý v milosti. Ano, Bůh nenechá bez trestu vinné. On potrestá. Ale bude trestat tam, kde čekal a čekal a čekal a čekal. Pardon. A on bude trestat, když se jasně ukáže vzpoura. To je důležité vidět. Takže si prosím nemyslí, že Bůh je slabým Bohem. Že ho prostě tak jednoduše můžeme nějak ošálit. A nyní přichází přechod, protože vidíme, že vinohradníci jsou tedy zničeni. Poté, co zabili milovaného syna, vyhodili jej z vinice, čteme verš 9, co potom urobí majitel vinice? Přijde, zahubí vinohradníkou a vinicu dá jiným. To, co můžeme vidět, vinice stále pokračuje. Show must go on. Bůh má stále plán se svým lidem, kteří jsou jeho. Bůh má stále plán s lidmi, kteří ho milují. Lidi, kteří si ho cení. A to je krása, nádhera tohoto příběhu, protože se týká nás. Protože lidé, kteří věří Ježíši Kristu, jsou součástí té Boží vinice. Apoštol Pavel to potom říká v Římanům 11. kapitole, že selhání Izraele přineslo spásu světu. Ale neznamená to, že by Bůh skončil, jeho plán ještě není dokončen, a protože není u konce ani s tím selháním Izraele. Čteme, jak Římanům 11.11 pokračuje. Pre ich poklesok přišla spása k pohanom, aby se v nich vyvolala žiarlivost, teda u Židů. Vidíte, ten Boží cíl s nimi stále počítá. Žiarlivost je má přitáhnout zpět. Takže příběh velké tragédie ukazuje příběh velkého triumfu. Plánu s celým světem. Verš 10. Čistě nečítali v písme, kameň, který stavitelé a zavrhli, stal se úholným kameňom. Pán to urobil, je to obdivuhodné v našich očích. Zavržený kámen se stal základním kamenem, bez kterého to prostě nepůjde. Všechno je to vzhůru nohama. To, co vypadalo jako prohra, je nakonec obrovská výhra. Když Ježíš pokořený umírá na kříži v těžké agonii, kruté bolesti, pak je to vidět možná ještě málo, ale Kristovo vzkříšení to ukazuje. Ten ukřižovaný je tím vzkříšeným. Ten slabý, jako se to jeví na kříži, je ten, kdo má veškerou moc. Ten odmítnutý je základním kamenem, bez kterého se to neobejde. No tak co my teď s tím? No skrze příběh Izraele, skrze odmítnutí Božího syna, Bůh dělá něco velkého. Neměli bychom na konci tohoto příběhu přijít do okamžiku, ve kterém bychom si říkali, je chudák Bůh, tak mu to nějak nevyšlo. Spíše bychom měli na konci tohoto příběhu stát v úžasu. Podívejte se na verš 11. Pán to urobil, je to obdivuhodné v našich očích. Úžas. To je neuvěřitelné, jak to Bůh dokáže. Jak je to možné? Ten, který projevil tolik trpělivosti, poslal svého syna, který byl odmítnut a skrze toto odmítnutí to přineslo spásu celému světu. To je malé až neuvěřitelné. A Bůh má stále vinici, pořád má svůj lid, jako vždycky měl. Ti, kteří nebyli jeho lidem, jak nám to říká list Efeským, ale uvěřili v Ježíše Krista, v ten základ všeho, v ten úhelný kámen. Takže když přicházíme k němu, jsme vítaní s otevřenou náručí, jako jeho lid. A toto jsou jeho slova. Boží slova. Když jsi ten, kdo důvěřuješ Ježíši Kristu, když jsi ten, kdo spoléháš na ten úhelný kámen, tak poslouchej, Bůh říká toto. Jsou to slova z Izajáše. Neboj se, veď jsem tě vykoupil. Zavolal som ťa po mene. Si môj. Si môj. Patríš mi. Patríš pravému vlastníkovi. Si vlastněn Bohem jako vinice v tom našem příběhu. Bůh je ten. Pokud jsi učedníkem Ježíše Krista, Bůh je ten, kdo tě vlastní a má právo, aby byl tebou uctíván, milován. On všechno udělal. On nás vysvobodil, on nás zachránil skrze smrt Ježíše. To já jsem byl ve vzpouře Bohu, žil jsem si, jako by Boha nebylo. To on poslal svého syna, aby zemřel na kříži. A Ježíš zakusil vzpouru od vlastních lidí. On mě zachránil. Stal se základním kamenem a to je ta cesta i pro tebe. Na tomto základním kamenu je zbudována církev. Patříš Bohu. Víte, lidi někdy říkají, to je moje tělo, nebo mohu si dělat, co chci. Je to můj život, moje tělo a já si s ním můžu dělat, co chci. Mohu ti ale jemně říct, není to tvé tělo. Není to tvé tělo. Byl jsi vykoupen za vysokou cenu. Proto změňte svůj životní styl tak, aby odpovídal tomu, co chce Ježíš. Pokud jsi Ježíšův, pak Ježíši patří celý tvůj život. Když patříš Bohu, jsi vlastněn Bohem. Máš dělat, co On chce. Má to dopad na to, jak prožíváš svou sexualitu. Pokud jsi manžel, tak Boží slovo říká, že tvé tělo je pro tvou manželku. Protože Bůh je věrný, máš být věrný své manželce. Když jsi učedník, pak to pro tebe znamená, že v prvé řadě máš dělat to, co chce Bůh. Má to dopad na to, jak funguji v práci. Pokud si to chci dělat po svém, je to vzpoura proti Bohu. Pokud mě vlastní velký Bůh, pak mě nemusí převálcovat moje problémy. Můžeme mít jistotu, že Boží záměr s jeho vinicí je dobrý. To lze jasně vidět v Biblii. Jeho záměr s tebou je dobrý. Vykoupil tě skrze syna, připravuje tě pro věčnou slávu a to je jeho plán pro tebe. Patříme mu a proto mu dlužíme úctu, dlužíme mu naše životy, dlužíme mu naši lásku i oddanost. A jsem tak rád, že je trpělivý. Když myslím na různá selhání, on je tak věrný. Znovu a znovu. A znovu je trpělivý. Tedy když patříš Bohu, můžeš dnes osobně slyšet od Boha. Jsi můj. Jsi můj. A když ještě nejsi křesťanem, a jsi zde, vidíš, jak je i s tebou Pán Bůh trpělivý? I dnes tě jsem přivedl, abys slyšel tuhletu zprávu o Ježíši. Abys ho mohl poznat. Aby si slyšel, že pro Boha jsi vzácný. Teď vlastně Ježíš přišel zemřít za ty vzbouřence proti němu. Ale je zde i varování. Pozor na naši vzpouru, na naši ignoranci Boha. Všichni jsme asi zažili situaci, že jsme se začali nějak od Boha vzdalovat. to si udělám sám. To si udělám po svém. Takhle zněla ta ďáblova lež už na začátku. Určitě nezemřete. Není žádný důsledek hříchu. Můžeš si dělat, co chceš. Je? Takhle znělo i to bláznoství ve verši 7. Toto je dědič. Pojďte, zabijme ho a dědic to bude naše. No, to je to lidské šílenství. Je to lež. Nemůžeš hřešit bez následků. Ale je tu ten, kdo odpouští. Je tu trpělivý Bůh, který je vítěz. Je to Bůh, který po letech a letech trpělivosti bude jednoho dne soudit tento svět. A jeho nepřátelé, kteří ho odmítali nebo ignorovali, odsoudí. A ty, kteří mu uvěřili, přivede do slávy. Na tom opravdu záleží. Takže Ježíš stojí na chrámovém nádvoří v Jeruzalémě, v srdci Izraele a říká, někteří budete vyťati. A pokud vás zasáhlo, co jsem řekl o Izraeli, pak vězte, že nám apoštol Pavel říká, nevynášej se na ty větve. Římanům 11.18. Nevychvaluj se nad ratolesti. Ak se však vychvaluješ, uvedom si, že nie ty nesieš koreň, ale koreň nesie teba. A pokračuje, pověš teda, ratolesti boli vylomené, aby já som bol zaštěpený. Dobré, pre nevěru boli vylomené, ale ty stojíš za pomoci věry. Nenamýšlej si, ale sa boj. Lebo ak Boh neušetril prirodzené ratolesti, neušetří ani teba. Uvedom si teda dobrotu a prísnosť Božiu, prísnosť voči tým, čo padli, ale dobrotu Božiu voči tebe, ak zotrváš v tej dobrote, lebo inak budeš aj ty oceknutý. Říká apoštol Pavel Římanům 11. kapitola. A dnes jsou po celém světě tisíce, tisíce Židů, kteří věří v Ježíše, kteří ho přijali jako Mesiáše. Bůh nezrušil svá zaslíbení. Vždycky byl nějaký zbytek Izraele. A on schromáždí všechny své lidi. Proto nám říká apoštol Pavel, evangelium Boží moc pro každého, kdo věří. Žida i pohana. Bůh ještě neskončil. A v ten konečný den tedy přijde, bude velká slavnost, na které bude každý z Božího lidu, který staví na tom základním kamenu Ježíše, ať pohan nebo žid. A uslyší tam, jsi můj. Jsi můj. A to je velký příběh tohoto podobenství. No, kdybyste si už nic nezapamatovali, tak si prosím hlavně zapamatujte Boží srdce. On je pravý vlastník, trpělivý vlastník, vítězící vlastník. A on tě zve i dnes. Bůh tě i dnes volá. Přijď, přijď, přijď. Říká, proč zůstáváš ve vzpouře proti mně? Buď můj přítel. Dej mi úctu, která mi náleží. Raduj se ze života, který jsem ti připravil. No není to krásné? Modleme se.